bukan meninggalkan kasihku demi sahabatku. Ku ingin melihatnya hidup bahagia di dalam menjalani isi
sahabatku.